Aias, Lootuse radu.
Maailma meteoroloogia organisatsioon väidab, et möödunud aasta oli taaskord kõige soojem, mis maailmas alates usaldusväärsete mõõtmiste algusest on olnud. Et igasugune mõõtmistulemus on paratamatult veidi ebatäpne, võib siiski ka öelda, et eelmine aasta jäi soojuse poolest samale tasemele kui 1998 ja 2005 aasta. Maailma meteoroloogia organisatsiooni analüüs tugineb kolmest peamisest allikast pärinevatele andmetele. Need allikad on esiteks Ameerika Ühendriikide riiklik astronautika ja kosmoseamet ehk siis NASA, teiseks Ameerika Ühendriikide riiklik kliimaandmete keskus ja kolmandaks Britannias tegutsevate Hadley keskuse ja Ida-Anglia ülikooli kliimauuringute osakonna ühiselt hallatav andmekogu. Varasem kevadaga külvab looduses segadust. Suurbritannia teadlased on välja selgitanud, et viimase 30 aastaga on kevade algus nihkunud 11 päeva varasemaks. See mõjutab oluliselt ka loomade ja taimede elutegevust, kes ei pruugi muutustega väga hästi kohaneda. Hiina vanasõna ütleb, et taimed tunnevad kevade tulekut varem kui inimesed ja seda kinnitab ka teadus. Uurijad on avastanud taimede ja neist toituvate loomade käitumist uurides, et kevad saabub aasta-aastalt varem ja see muutus on isegi kiirenemas. Niimoodi väidab Stephen Thackeray, kes töötab Lancasteri ökoloogia ja hüdroloogia keskuses. Seal on mõõdetud kevade saabumisaega enam kui 700 Briti saarte looma- ja taimeliigi järgi, mille seas on ka näiteks veekogude plankton, ning leiti, et eelmise kümnendi keskel saabus kevad 11 päeva varem kui 1970. aastate keskel. Samuti tõi teadlane esile, et kui varem oli taime ja lihasööjate ilmumine kooskõlas, siis kevade varasemale saabumisele reageerivad loomad ja taimed erinevalt. See võib tähendada seda, et ohtu võivad sattuda mõned linnuliigid, kes toituvad teatud liiki putukatest, kuna nad jäävad pesitsemisega hiljaks. Samamoodi võivad hätta jääda mõned kudemisega hilinevad kalaliigid, kelle vastsed toituvad vesikirpudest. Ja teadlastel on kavas uurida konkreetseid mõjusid, mis siis selline varasem kevade saabumine võib kaasa tuua. Ja väike metsaomanikud ootavad riigilt maksuerisusi, et rohkem investeerida metsast saadav tulu selle korrastamiseks. Eesti Erametsaliidu tegevjuht Ants Varblane ütles, et kui väike metsaomanik saab tulu, siis tuleb kohe sellelt tulumaks ära maksta. Aga praegu on plaanis, et 3 aasta jooksul võid sa teha sellest samast tulust investeeringuid metsa ja mis järele jääb, selle pealt tuleb alles tulumaksu maksta. Erametsaliit koondab peamiselt peremetsaomanike, kellel on mõnikümmend kuni 100 hektarit metsa ja Erametsaliidu juht ütles, et paljud metsaomanikud ei söanda oma valdustes tegutseda, sest maksud on liiga kõrged. Alanud metsaaasta jooksul soovitakse teadustada inimestele, kuidas metsaga selliselt ümber käia, et mets oleks ja jääks ning inimestel oleks ka hea. Niimoodi väitis siis Riigimetsamajandamise keskusejuhatuse esimees Aigar Kallas. Tänavu tähistatakse Eestis maailma ühes metsarikkamas riigis Ühinenud Rahvaste organisatsiooni poolt välja kuulutatud rahvusvahelist metsaaastat, mille eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikust metsast ja selle kasutamise võimalustest. Kuna eestlane ei olnud pikka aega metsaomanik, on Kallase sõnul kaduma läinud teadmisi ja oskusi, kuidas metsa arukalt kasutada ja kasvatada. Põhjus, mille pärast Eesti selle Ühinenud Rahvaste organisatsiooni poolt välja kuulutatud rahvusvahelise metsaaastaga rahvuslikul tasandil liitus, oligi just see, et Eesti inimestele tutvustada metsa võimalusi ja tutvustamisega ka selgitada, mille pärast ja kuidas on arukas ja hea metsas majandada või metsa kasvatada, et neid võimalusi rohkem oleks, toonitas Kallas. Ja ta ütles, et avaliku arvamuse küsitlused on näidanud, et inimesed teadvustavad ja tunnustavad metsa väärtust. Ja see asi on see, et kas nad ka seda mõistavad, kuidas metsa väärtust on võimalik kasvatada. Et kui ma ütlen metsa väärtus, üks asi on see, et mets kasvab puiduna, seob süsiniku, toodab hapnikku või pakub puhast elukeskkonda, aga teine asi on see, et väärtusena saab mõista ka seda, kuidas on inimestele võimalik metsa kasuta, ütles Aigar Kallas. Sindi linn alustas puuhooldustöödega kirikupargi uuendamist. linna soovitakse tuua rohkem valgust ja avada vaade Pärnu jõele. Sindi kiriku pargis võeti maha 37 haigestunud või kuivanud puud. Sindis on 23 parki, millest kiriku park võiks olla üks populaarsemaid. Sindi kiriku pargi hooldustöid rahastab ligi 13,500 euroga, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus, Sindi oma finantseering on ligi 2000 eurot. Peale puuhooldustöid koostatakse kaitsealuse pargi hooldus- ja rekonstrueerimiskava. Kui korda saaks ka 1899. aastal pühitsetud pargile nime andnud kirik, oleks tulevikus tegu Sindi ühe kauneima alaga. Sindi abilinnapea kinnitusel on tegemist Pärnu maakonna ühe kaunima sakraalhoonega. Hoone kuulub Eestimaa apostliku õigeusu kirikule. Eesti muinsuskaitseamet on esitanud taotluse, et Sindi kiriku korrastamiseks raha saada süsinikdioksiidi saastekvootide müügist. Esialgsete kokkuvõtete järgi tekitasid kaitsealused sulelised ja hundid, ilvesed ja karud ja hülged eelmisel aastal meie põllu- ja kalameestele majanduslikku kahju, mis tuleb riigil kannatajatele hüvitada ja seda on ligi 197 000 euro ulatuses. Kokku pistsid haned, lagled ja sookured rändpeatuste ajal orast ja vilja nahka pea 91 000 euro eest. Lindude peamised kahjud on Lääne-Eestis ja Saaremaal ning Jõgeva ja Tartumaal, teistes maakondades on vähem. Kõige rohkem tekitasid kahju lagled, kes hävitasid orasega majustades ühe Läänema taluniku põldudel saaki 8230 euro väärtuses. Rändlindudest veidi vähem kahju, ligi 82 000 eurot, tekitasid lambaid murdnud hundid ja ilvesed ning mesilaid rüüstamas käinud karud. Kiskjatest olid kahju tekitamise poolest ülekaalukalt esilinnas just kriimsilmad. Suurim ühele taotlele tekitatud kiskjakahju oli Võrumaal, kus murti 67 lammast ja kahju suurus on 5541 eurot. Kaarma valla Tõrise küla lambakasvatajatele teeb tõsist muret läheduses pesitsev hundipere, kes eelmisel aastal murdis peaaegu kolmandiku lambakarjast. Kohalikud jahimehed on probleemist küll teadlikud, kuid kuna Euroopa Liidus on hunt kaitse all ja hundi jaht on lubatud vaid talvel ja eri lubadega, siis suvel midagi ette võtta ei tohi. Eikla jahiseelts esindaja Oja Seppa sõnul on spetsialistide arvates hunte vähe ja umbes paar-kolm tükki ning seega ei anta hundi laskmiseks ka luba. 2010. aastal anti Rootsis välja 28 hundi jahiluba. Viimati anti nii palju lube välja 1964. aastal. Rootsi parlament langetas 2009. aastal otsuse huntide arvu piirata 210 loomani. Aastast tohib huntide arv kasvada kuni 20 hundi kutsike võrra. Euroopa komisjon langetas otsuse uurida, kas Rootsis lubatav hundi jaht vastab Euroopa Liidus kehtestatud seadustele ja kui mitte, siis on õigus trahvi määrata. Loodusdirektiivi kohaselt kuuluvad Rootsi hundid nii-öelda direktiivi neljandasse lisasse ning nende küttimine on lubatud ainult kahjustuste vältimise eesmärgil. Eesti hundid kuuluvad selle direktiivi viiendasse lisasse ning meie võime hunte küttida üldises korras. Rootsi keskkonnaministeerium on seisukohal, et hundide arvukust peaks suurendama. Aga Venemaal Jakuutias Verhojanski rajoonis on hästi palju hunte ja nad on maha murnud 30 hobust ning nüüd on välja pandud preemia, et iga maha lastud hundi eest saab tasu 10 000 rubla. Keskkonnainspektsioon registreeris eelmisel aastal 2497 keskkonnaalast õigusrikkumist. Rikkumiste eest määrati trahve 1505 isikule kogusummas 3,5 miljonit krooni ehk 221 090 eurot. Võrdlus varasemate aastatega näitab, et keskkonnarikkumiste arv on märgatavalt vähenenud. Ühelt poolt saab seda seostada inimeste suurenenud keskkonnateadlikkusega, samas on järelvalves suuremat tähelepanu pööratud keskkonnamõjuga objektide kontrollimisele, millega on võimalik tõsisemaid probleeme ja rikkumisi ennetada. Niimoodi ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor asetäitja Olav Avarsalu. Valdkondade lõikes registreeriti eelmisel aastal enim, see on siis 1451 õigusrikkumist kalapüügi valdkonnas. Ehkki ka nende rikkumiste arv on võrreldes varasemaga märgatavalt vähenenud. Samal ajal on kalapüügi valdkonnas trahvitud hulgas kasvanud juriidiliste isikute osakaal ning tõusnud keskmine trahvisumma. Keskkonnaministeeriumis toimus koosolek ohustatud kalaliikide lõhe- ja meriforelli senisest säästvama püügirežiimi kehtestamiseks ja sellest räägib lähemalt Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Erki Tuus. Millistes meetmetes kokku lepiti?
Põhimõtteliselt osalesid meil koosolekul nii harrastuse kui kutselise kalurkonna esindajad ja leppisime kokku põhimõttelistes nii-öelda püügirežiimi muutustes. Nüüd kui alustada harrastuskalapüügis, siis harrastajad panustavad lõhe varude parandamisse sellega, et tekitatakse püügikeeld jõgedes 15. oktoobrist kuni 15. novembrini. Ja see hakkab kehtima siis viies lõhe jões, Selja, Purtse, Valge jõgi, Pirita ja Vääna. Narva jõgi ja Jägala jõgi, kus samamoodi on harrastuskalapüük, nii-öelda lõhepüük lubatud, jääb kehtima endine püügirežiim, ehk mingit täiendavaid piiranguid sinna ei tule. Püügipiirangu eesmärk on see, et takistada või vähendada just nimelt lõhe püüki koelmutelt, et kui lõhe on nii-öelda kudepesa peal, just selles ajavahemikus valdavas enamuses lõhe nii-öelda koeb, siis et vähendada nii-öelda just nende kudemise hetkel püütavate kalade hulka ja lubada siis just nimelt nii-öelda tõusvat kala ja hiliseid kudejaid, mis ei ole enam varu nii-öelda taastumise seisukohalt niivõrd olulised. Siis merele, kui nüüd üle minna, siis merel lepiti kokku põhimõtteliselt sellised meetmed, et lõhe jõgede suudmetes suurendatakse sügisel püügikeelu ala 1000 meetrilt 1500 meetri peale septembri ja oktoobrikuus. Ja just jällegi selleks, et tagada piisaval hulgal sugukalade jõudmist jõkke kudemisaladele. Lisaks merele kaaluti nii-öelda kehtestada talvisel püügiperioodil detsembrist kuni märtsini peenesilmalise nakkevõrgu kasutamine rannikulähedases vees. Ja selle eesmärgiks oli nii-öelda alamõõduliste meriforellide kaaspüügi vähendamine. Ja minimaalseks silmasuuruseks antud püügil ilmselt kehtestatakse 50 kuni 55 millimeetrit vana nii-öelda markeeringu järgi või siis 100 kuni 110 millimeetrit nii-öelda silmasuurus siis, et alla selle silmasuurusega alla 4-meetrises vees talvel siis kala püüda Soome lahes ei tohiks.
No kala on üldiselt vähe, aga mis on siis tinginud selle, et lõhe ja meriforelli peab nüüd eriti tähelepanu alla võtma, et mis nende puhul on olnud kõige olulisemaks teguriks selles suunas, et see varu on vähenenud, nagu öeldud?
Tegelikult ega see varu nüüd ei ole just nüüd viimasel hetkel vähenenud, vaid vastu pidi, et siin mõned aastad siin viimased on just tänu suurvetele sügisesel kudeal nii-öelda jõgedes on populatsioonid tegelikult hakanud vaikselt nii-öelda paremuse suunas muutuma. Küll aga me oleme selgelt maas nii-öelda oma eesmärkides, kuhu me tahame nii-öelda jõuda. Ja peamine eesmärk on see, et igas jões olevad nii-öelda lõhe või meriforelli populatsioonid peaksid saavutama nii-öelda vähemalt 50% selle jõe nagu nii-öelda potentsiaalist. Ja siis me võime öelda, et need populatsioonid on väljaspool ohtu. Ja samasugused tingimused või isegi karmimad tingimused tulevad meile ilmselt sellel aastal Euroopa komissioni poolt loodava nii-öelda Läänemere lõhe tegevuskava raames ka. Ja see on nüüd nii-öelda esimene samm selles suunas, et neid eesmärke nii-öelda hakata üldse täitma. Et see, ütleme niimoodi, et lõhe ja meriforelli populatsiooni taastumine pole olnud nii kiire, kui me oleme lootnud. Ega see seis nüüd nii väga nukker ei ole ja seetõttu ka nüüd nii väga radikaalseid meetmeid kasutusele ei võetud, et piirati nii harrastust kui ka mere peal siis võrkude ja ka kutselisel püük peab nii-öelda oma panuse andma. Ja jõe puhul veel tulevad nii-öelda täiendavad väiksed muudatused, nimelt hakkab kehtima ka harrastuspüügil jõgedes lõhe ja meriforelli püügil nii-öelda see koti limiit, ehk me limiteerime päevase püügi koguse kahe kalaga, kahe mõõdulise, kas siis meriforelli või lõhe või ühe lõhe ja ühe meriforelliga. Kuna seal püütavad kalad on päris suured ja me leiame, et harrastuspüügil ei ole vaja püüda niivõrd palju, mida ei suuda oma tarbeks ära kasutada, et siin mõned lõhe isendid võivad kaaluda kuni 15 kilogrammi ja neid saadakse päevas, kes püüda oskab nii mitmeidki. Ja et sellega siis ka nagu aidata natuke kaasa varu ikkagi paremale ja kiiremale taastumisele.
Viljandlasel Igor Noelal oli õnne kalaretkel, kus tal õnnestus püüda 4 haugi, kellest suurim kaalus 8,6 kilogrammi ja oli 104 sentimeetrit pikk. Aga metsajärvelt läbi paksu lume, raske kalakoti ning hulga varustusega mitu kilomeetrit autoni sumpata oli olnud karm katsumus. Koju jõudes pani kalamees sauna küdema ning riputas retkest tehtud video huvilistele YouTube'i vaatamiseks. Hiina keelustas loomad tsirkused ning on ähvardanud loomi väärkohtavad loomaaiad, kes loomi kahjustavaid meelelahutuse ei lõpeta, sulgeda. Ka loomaaedade restoranidel on keelatud pakkuda roogi haruldastest loomadest. Aga 29. jaanuarist kuni 13. veebruarini on Tallinna Botaanika ja Palmi majas maailma ohustatud taimeliikide näitus. Kaasajal tuntud 380 000 taimeliigist on ligi viiendik ehk 76 000 taimeliiki otseses väljasuremisohus. Näituse kuraatorid on Rutt Aguraju ja Maris Rattur ja Urmas Laanso, kellega ma olen nüüd võtnud telefoniühenduse.
Tallinna Botaanikaaias toimub 29. jaanuarist kuni 13. veebruarini iga päev kella 11. kella 16. maailma ohustatud taimeliikide näitus. Sellist näitust vähemasti siin meie ei ole kunagi varem korraldanud, et see on esmakordne. Ja tutvustatakse niisuguseid taimi, kes on muutunud looduses haruldaseks. Ka meil Eestimaal on ju haruldase taimi, kes on looduskaitsel. Ka Eestis on selliseid taimi, keda kasvab looduses ainult üks või mõni lisend. Aga maailmas on niisuguseid siis rahvusvahelise looduskaitseliidu andmete järgi on üle 300 või ligi 350 liiki. Nende hulgas on selliseid, keda kogu maailmas on ainult üks ainus isend elusana säilinud või siis mõni üksik. Ja on sellised taimi, keda küll kunagi on leitud, isegi möödunud sajandi alguses, kusagil Indoneesias Java saarel kõrge mäe või vulkaani põhjanõlval üks rododendron, Wilhelmina rododendron on niisugune, keda kunagi on leitud, võetud herbaariumisse, aga enam pärast seda pole nähtud.
Kuidas niisugust näitust on üldse võimalik kokku panna sellepärast, et talv on üks asi, on muidugi see, aga noh, botaanikaaias on ju soe, aga ikkagi loodus on ju hoopis nagu teises rütmis, aga hoopis olulisem on ju see, et kuna tegemist on tõepoolest haruldustega, siis mis moodi saab teavet selle kohta siis näitusele panna?
Elusana meil loomulikult kõiki niisuguseid taime ei ole, et elusana on meil ainult mõned üksikud näidised. Näiteks 1982. aastast meil on üks haruldane India ookeani saartel pärit palm, keda looduses väikesel Ümar saarel või Round Islandil, see kuulub Mauritiusele, on ainult 8 või 9 puud säilinud looduses. Aga mõned taimed ongi niisugused, keda looduses on ainult mõni üksikisend alles jäänud, aga neid kasvatatakse kas siis parkides, aedades või ka botaanikaaedades. Mõned taime puhul on nõndaviisi olnud, et teda on peetud välja surnuks. Näiteks üks niisugune huvitav taim, keda peeti välja surnuks, kes oli teada ainult kivistist ehk fossiilidena Austraalia aladelt, see on okaspuu volleemia. Volleemiat võib-olla Eestis väga hästi ei teata või ei tunta, aga volleemia sugulasi, ta kuulub nimelt araukaarialist hulka tua kuuse nime all, see on kõrge araukaaria Austraaliast või Austraaliale kuuluvalt Norfolki saarelt pärit. Meil sageli kasvatatakse tua kuuse nime all ja müüakse siis kas aasta läbi või rohkem jõuludajal poti eksootilise jõulupuuna. Ja selle araukaaria sugulane volleemia, tema lugu on niisugune, et tema oli teadanud kivististena viimati 2 miljonit aastat tagasi ja ühel ilusal kevadpäeval 10. septembril 1994. aastal. Kuulaja võib mõelda, et mis kevad see septembris on, aga tõepoolest meil on september sügise algus, aga lõunapoolkeral algab hoopiski kevad, nii ka Austraalias. Ja ühe Lõuna-Austraalia Sydney lähedal asuva Vollemi looduspargi töötaja, siis jalutades oma territooriumil ringi, märkas ühte tundmatud puud. Ta ei teadnud, mis puuga tegu on ja võttis ühe oksa sellelt puult ka kaasa ja näitas siis Sydneys ja mujal botaanikaaias spetsialistidele botaanikutele, et oi, et mis puu see on, et tema esimest korda nägi. Ja selguski, et tegu oli niisuguse puuga, keda peeti välja surnuks, volleemiaks osutus see puu ja oli ühes kohas ometigi säilinud, nimelt siis Vollemi rahvuspargis, see on Sydneyst umbes 150 kilometrit loodes, ühes sügavas Liivakivi kanjonis, see pargi vaht sinna köitabil laskus. Ja seal on ta tänapäevani säilinud. Nüüd Euroopa turistid või üldse mujalt maailmas pärit turistid päris volleemi ja loodusliku kasvu kohta ei pääse, sinna ei lasta, sest me võime tahtmaltult oma rõivaste või jalanudega mingisuguseid haigustekitajaid või patogeene kaasa tuua. Aga volleemi õnneks on niisugune puu, keda on suhteliselt kerge paljundada pistikute ja seemnetega ka ja peale tema avastamist alustati kohe tema paljundamisprogrammiga, sest looduses selles ühes ainsas või õigupoolest kolmes lähestik asuvas leiukohas on ainult alla 50 elusa puu säilinud, aga nüüdseks on teda juba üle maailma levitatud. Eestisse kinkis 1. septembril 2007. aastal, see on Austraalia rahvuspuu akaatsia päev, kinkis Austraalia suursaadik, kes ise resideerub küll Stockholmis, Rootsis, aga ta sõitis selleks siia ja kinkis Eestile kaks puud, ühe Tallinna ja teise Tartu botaanikaada. Puu on väga ilus, puu on meil alles ja puud saab ka näha. Puud ka nüüd näituse raames põhjalikumalt tutvustatakse näitusel küll enamike nende väga haruldaste taimede kohta on ainult informatsioon väljas, et kus ta pärit on, milline ta välja näeb ja kui palju need looduses alles on või mis on ka need ohutegurid. Sageli siin põhjama inimesed ei mõtlegi selle peale või me sageli ei teagi, et miks paljud taimed on muutunud haruldaseks. No kokkuvõtvalt võib öelda nii, et enamike haruldaste taimede haruldaseks muutumise põhjuseks on ikkagi inimtegevus, kas otsene või kaudne, et me rajume metsasid, me põletame metsasid, me kuivendame maid, me pasjutame vett, rajame tammisid või kaevandame maad või maavarasid. Aga on ka muidugi looduslikke põhjuseid, näiteks mõnel pool looduses metsad süttivad ka välgust, ei pruugi alati ole inimtekkeline põhjus. On ka selliseid taime, kelle haruldaseks muutumise põhjus pole üldse teada. On selliseid põhjuseid võibolla, mis tunduvad meile põhjamaalastele eksootilised või enne kuulmatud, näiteks šamaanid oma riitustel kasutavad mõnda taime või on kasutanud juba aasta sadu ja sellel taimel siis, keda riitustel on kasutanud, niisugune taim on üks käbikas, kes kasvab siis Lõuna-Ameerikas Kolumbia põhjaosas või Kolumbia loodeosas, keda on šamaanid aasta sadu kasutanud ja ta ei palju enam selle tõttu, sest pidevalt teda murtakse ja rajutakse.
Kui rikas meie loodus on, kas meil need haruldasemaid, keda näitusele tuua taimi, on napilt?
Ei, Eestis on küll ka mitusada liiki taimi, kes on meil haruldased või looduskaitse all ja kasvab ju ka Eestis looduses endeemseid taime liike, kes kasvavad ainult Eestis ja ei mitte kuskil mujal, näiteks võibolla kõige tuntum esindaja on Saarema robirohi, aga meil kasvab Eestis ka veel näiteks tuhkpiilakas, kes Eestis kasvab ainult Saarema lääneosas, mõnisada isendit on teda. Muide maailmas äärmiselt ohustatuks või kriitiliselt ohustatuks peetakse neid taimeliike, keda on siis säilinud vähem kui 250 isendit. Aga Eestis on küll taimi, keda on meil ainult looduses üks ainus isend, näiteks ogane astel sõnajalge. Kuigi ta ei ole maailma mastaabis väga haruldane ogast astel sõnajalga, kasvab väljaspool Eestis, Kesk-Euroopas, Lääne-Euroopas ja mõnes ka Skandinaavia riigis. Aga Eestis on väga haruldane. Mõne taimega on vastupidi, et on Eestis tavalisem, aga mujal väljaspool Eestit ei ole enam nii tavaline. Näiteks pääsu silm on Eestis veel ikka kohatav, aga mitte enam igal pool Eesti lähiümbruses. Maailmas, no millised taimed on veel muutunud haruldaseks? Näiteks maailmas on päris palju palme, mis on haruldaseks muutunud. Eelkõige Madagaskaril, muidugi käppalisi ja orhideelisi, ka on kaktuseid sellised, kes on väga haruldased, ka okaspuudulgas on niisuguseid liike. Ja mis piirkondades siis kõige rohkem maailmas kohtab haruldase taime, kindlasti võibolla seda ka, sellele me iga päev ei mõtle. Eelkõige on need saared ja siis suurtest mandritest kaugel asuvad või eraldatud paigad. Protsentuaalselt haruldase taimi kogu siis flooraga võrreldes on kindlasti on saartel, näiteks Havail on väga palju endeemset taime liikiga ja ka siis äärmiselt ohustatud või kriitiliselt ohustatud, keda on ainult mõni kümmend, mõni või mõni sada isendit alles jäänud. Kamauriitusel Indiookeani saarel on väga palju haruldase taimi, siis Seychellidel, Madagaskaril loomulikult, Papuus-Guineas, Vaikse-Ookeani saartel, Fidžil on tohutu palju, ka Kariibimere saartel, Haitil, Jamaikal, Kuubal, Puerto Rikol. Ja mis on võibolla veel kurioosne, et näiteks tervel suurel Aafrika mandril on suhteliselt vähe teada väga haruldase taimi, vähemasti rahvusvahelise looduskaitse liidu andmetel, aga põhjus on selles, et mitmel pool Aafrikas on kodusõda või ei ole hea üldse minna, et seal loodust uurida. Ja tundubki, et jõukamad riigid või rikkamad riigid oma territooriumi on paremini uurinud kui väga vaesed riigid. Näiteks Puerto Rico, mis kuulub USA-le, on väga hästi läbi uuritud ja sellelt väikselt saarelt ongi teada väga palju haruldase taime liike. Aga mõned teised piirkonnad, näiteks terve suur Aafrika, kus on palju riike, Aafrikast on väga vähe haruldase taime teada. Aga see ei tähenda, et seal kindlasti haruldase taime ei kasvaks.
Esmaspäeval tutvustas Eestimaa Looduse Fond Riigikogu keskkonnakomisjonis ettepanekut algatada maapõue seaduse muudatus. Muudatuse sisuks oli põlevkivi kaevandamismahtude vähendamine 15 miljoni tonnini 2015. aastaks. Riigikogu keskkonnakomisjon ettepanekut ei toetanud. Keskkonnakomisjonis ettepanekut tutvustanud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri Ott Salm ütles, et teatavasti suurenevad keskkonnamõjud, rikutud maastikud, süsinikdioksiidi heitmed, põhjaveetase alanemine, jäätmed, kaevandamismahtude suurenemisel. Riigikogus vastu võetud üliolulist keskkonnakoormuse piirangut ignoreerides soodustatakse raiskava majanduse jätkumist, mis on otseses vastuolus Euroopa Liidu energiapoliitika põhimõtetega. Eelnevalt oli teatanud ka keskkonnaministeerium, et ei toeta maapõue seaduses sätestatud piirmäära muutmist enne vastavate rakendusuuringute läbiviimist. Kaevandamismahtude piiramine oleks andnud võimaluse olemasoleva maavara pikaajalisemaks kasutamiseks ja sellest lähtuva keskkonna koormuse vähendamiseks või hoidmiseks vähemalt praegusel tasemel. Teatavasti on Eesti maailmas esikümne seas süsinikdioksiidi heitmete koguse osas, arvestades emiteeritud süsinikdioksiidi hulka elaniku kohta. Ja oluline osa sellest läheb just põlevkivi kasutamise arvele. Samuti on kaevandamise piiramine ainus võimalus peatada kaevandamisest ja põlevkivi töötlemisest rikutud alade pidevat laienemist. Kiviõli keemiatööstuse juhatuse esimehe Robert Karpelini sõnul tervitab ettevõtte keskkonnaministeeriumi neljapäeval välja antud kaeveluba põhja kiviõli teisele kaeveväljale. Luba kaevetööde jätkamiseks oleme väga pikalt oodanud, see loob eelduse ettevõtte tegevuse jätkamiseks ja töökohtade säilitamiseks piirkonnas. Kaeveloa väljastamise protseduur oli väga põhjalik, mistõttu tuli luba ettevõtte jaoks suhteliselt viimasel hetkel, ütles Karpelin. Oluline on rõhutada, et kiviõli keemiatööstuse kaevandustegevusele ei ole 2003. aastast alates tehtud ühtegi etteheidet või ettekirjutust, seda nii keskkonna kui muude normide täitmise osas. Kõik vastupidised väited on otsene vale, sõnas Karpelin. Osaühing kiviõli keemiatööstus annab tööd ligi 700 inimesele kiviõli linnas, Sonda vallas ja mujal ümbruskonnas. Kaevetööde käivitamine mõjutab positiivses suunas Sonda valla ja kiviõli linna eelarvet ja see on meie kõigi jaoks väga hea uudis. Majanduslik olukord piirkonnas on väga raske, töökohtade defitsiit on reaalne probleem, nentis Karpelin. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles reedel ajakirjanikele, et ettevõtte loodab selle aasta esimeses pooles kätte saada uus kiviõli kaeveloa. Sama luba ihkab ka Viru keemiagrupp. Ja Liive märkis, et uue kaevanduseta ei ole mõtet ehitama hakata ka uut põlevkivi elektrijaama. Ja linnuhuvilised. Eesti Ornitoloogia Ühing kutsub kõiki linnusõpru osalema talvisel aialinnu vaatusel. Et homme tuleks valida endale aias või siis pargi sea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitavalt lindude toidumaa ja toidupaiga läheduses. Ja siis selle ühe tunni jooksul tuleb kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga liigi puhul üles märkida vaid kõige suurema korraga nähtud isendite arv. Tulemused tuleb sisestada aialinnu vaatluse koduleheküljel asuvasse ankeeti või saata siis postiga Eesti Ornitoloogia Ühingusse. Lisaks harivale küljele on talvisel aialinnu vaatlusel ka teadusliku eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet aialindude arvukuse muutuse kohta, jälile jõuda ka nende muutuste põhjustele ning vajadusel võtta ette samme aialindude heaolu parandamiseks. Samuti aitab aialinnu vaatus juhtida tähelepanu sellele, et meie aiad ja parkid on talvel palju liigirikkamad, kui esmapilgul võib tunduda. Ja täpsemaid juhiseid saab Eesti Ornitoloogia Ühingu koduleheküljelt. Talvist aialinnuvaatust toetab Keskkonna investeeringute keskus, nagu ka meie saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kauneid radu.
Käies looduse radu.